Hundur. Hundurinn er spendýr. Hann er rándýr og elsta húsdýr mannsins. Maðurinn tamdi hundin fyrstan af öllum dýrum. Íslenski hundurinn er frekar lítill. Hann hefur hringaða loðna rófu og upprett eyru. Í munni hunda eru vígtennur en þær eru ekki eins beittar og tennur katta. Hundar eru eins og kettir að því leiti að þeir fara úr hárum á vorin og nýtt hár vex í staðinn. Hundum eru gefin nöfn sem þeir læra að gegna sem hvolpar. Dæmum nöfn á hundum eru kolur, lappi, perla, píla, snati, snót og vaskur.